the voice of America.
ውድብ አረና ትግራይ ዘሐለፈ ሰንበት አብ ከተማ ማይጨው ዘጸውዖ ውድባዊ አኼባ ባህልታ ጸጥታ ተበቲኑ ዝበሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ግና ብዛዕባዚ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ አረና አቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ብዛዕባት አኼባ ቀዲምና ንኮሚሽን ፖሊስ ኣፍሊጥና ዝበልዎ እውን ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ግርማይ ገብሩ ነቶም ኮሚሽነር ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከሕልፈኩም
ውድብ አረና ትግራይ ብዛዕባ ኣብ ቀረባእዋን ዘካይዶ ውድባዊ ጉባኤ ኣመልኪቱ ምስ ኣባላቱ ኣኼባ ንምግባር ኣብ ትግራይ ትልሚ ከምዝሓዘ ብምግላፅ ዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኣኼባ ብማይጨው ንምክያድ ጀሚሩ ከም ዝነበረ እሞ ብሓይልታት ፀጥታ ብፍላይ ከዓ ብትእዛዝ ፖሊስ እቲ ኣኼባ ደው ክብል ከም ዝተገብረ ጥርዓን ኣቕሪቦም ስለ ዘለው መንግስቲ ነዚ ዝህቦ ምላሽ እንታይ እዩ ንዝብል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣይተ ዘኣማኒኤል ለገሰ ዝህቦ ምላሽ ክንሰምዕ።
ተዘ ዝለዓ ዘሎ ኣኼባ ብዝምልከት ዓረና ንፖሊስ ኮሚሽን መፅኡ ኣኼባ ክገብር እየ ኢሉ ዘምፅኦ ደብዳቤታት ከምዘየለ ኣነ ዝፈልጥ። ስለዚ እዚ ሓደ እዩ። ዘይፈለጥና እንተኮይና ድማ ኣይንፈልጦን ኢና ክንብል ማለት እዩ። ሕፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተኣወጀሉ ወቅቲ እዩ። ዓረና እውን ይፈልጡ እዮም፣ ካልኦት ፓርቲታት እውን ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘለው በቲ ኣዋጅ መሰረት ከመሓድሩ ስልጣን ኣለዎ። ዘርዘሩ ግን ምሳናን ምስ ፌደራልን ዝተሓሓዝ ነገር ዘለዎ ኣይመስለንን። ንቅድሚቱን እኮ ኣኼባ ገብሩ ተኮይኖም ፓርቲታት ሕጊ ተኸቲሎም እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዝመስለኒ። ሕዚ ዘለዎ ወቅትን ብደንብ ተረዲኦም ክገብርዎ ኣለዎም ዝብል ርእቶ እየ ዘለኒ። ብስርዓት መፂኦም ዝሓተትዎ ዝረኸቡና ዝንፈልጦ ነገር የለን ኣብቲ ከባቢ ግን ዜሮም ዜሮም ብደንቢ ይፈልጥዮም ከመይ ኢሎም ክንዝኸዱ ስለ ዝፈልጡ ንሕና ብወገና እዚ ኣኼባ ክንገብርና ክንገብር ኢና ዝብል ፖሊስ ኮሚሽን ወገን ንፈልጦ ነገር የለን። ኣነ እየ ምራሕ ናይዚ ፖሊስ ኮሚሽን እዚ። ማንም ሰብ ዝጠይቐና ሰብ የለን እየ ዝብል
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መብርሂ
ኣቐዲምና ናብ መላእ ትግራይ ክንንቀሳቀስ ምዃንና ኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብቅዳሕ ድማ ንፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጥናዮም ፀኒሕና ኢና። ምክንያቱ ኣፍልጡ ስለ ዝብል ነቶም ናይ ተኸባቢ ናይ ፖሊስ ኣካላት እውን ኣፍሊጥና ነርና። እቲ ጉዳይ ግን ኮማንድ ፖስት ኣይፈቅድን ዝብል ምላሽዮምና ናይ ከተማ ማጨው ፖሊስ ኣዘዝቲ ምስ ናይ ዞባን ምስ ናይ ክልልን ሓለፍቲ ተደባቢልና ድማ እቲ ችግር ካብ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዝተበገሰ ከም ዝተዓናቀስና እምበር ሕጋዊ መሰልና ምዃኑ ንዓና እውን ነቶም ናይ ከተማ ማጨው ኣዘዝቲ ፖሊስ እውን ኣረድዮም።
ምስ መን ኢኹም ተዘራሪብኩም?
ምስ ናይ ዞባ ደቡብ ፖሊስ ሓላፊ ኮማንደር ገብሪ ህይወትን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኮነን ፅምብላ ዝበሃሉ ሓላፍን ኢና ተነጋጊርና። ስለዚ ዝበፅሕና መትግጓል ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ምዃኑ ንዓናን ነቶም ዘተዕጓጉልና ፖሊስታትን ኣረድዮም ነይሮም። በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ ተጀሚሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ስሩዕ ኣኼባ ንምክያድ ቀፂልና ነርና። ኣብ ማጨው ዝርከብ ፅሕፈትና እቲ ስሩዕ ኣኼባት ምክያድ ይኽእል እዮም ፓርቲታት ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ኮማንድ ፖስት እውን ስለ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ናይ ባዕልና ብፅሕፈት ኢና ኣኼባ ምክያድ ጀሚርና። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓደ ፖሊስ፣ ሰለስተ ምልሻን ሓደ ናይ ከተማ ማጨው ካድረን ኮይኖም ብፅሕፈትና መፅኦም ጠጠው ኣብሉ ኢሎምና። ንምንታይ ንስበልናዮም ድማ ናብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ሕቶም ዝተቕረቡ ብን ከቋርፁ ዝገርብዎም ስለዚ ኣኼባ ጠጠው ይበል ዝብል እዮም ምላሽዮምና። በዚ መሰረት ናብ ኮማንደር ገብረ ህይወት ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ዞባ ደቡብ ደዊልና ኣሎም። እቲ ትእዛዝ ካብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ ትእዛዝ ምዃኑን ብቲ ትእዛዝ መሰረት ጠጠው ክነብል ኣፍሊጦም ናዮም።
ብፍላይ ከዓ ናብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ቅድሚ ወርሒ ደብዳብ ኣታዊ ጌርና ነርና ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ኣለው።
ንሕና ዘይንፈልጦ ነገር ከመይ ጌርና ኢና እሞ ፈሊጥና ክንብል ፌደራሉን ክፍፅም እንተኮይኑ እኮ ብኣና ቢሉ ብማሓወሮ ቢሉ ዝፍፅሙ እምበር ብቐጥታ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ደወብልዎ ዝበሎ ነገር የለን። ሕዚ ኣቶ ዓንዶምን ብስር መልክዖምን ይፈልጦምን ደብዳቤኦምን ኣይፈልጦን ማለት ይፈልጡ እዮም። ከመይ ከም ዝኸዱ ኣቶ ዓንዶም ብደንብ ዝርዳእ ይመስለኒ። ሕዚ ንፈልጦ ኢና እንተና ጠጋሚ ዘይንፈልጦ ኣኼባ ንሕናስ ፌደራል ከመይ ገይሩ እዩ ቆሪጥና ይብሉ ከም ዘለዉ እኳ ግልፂ ይኮነሎ ኢና።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣይተ ዘኣማንኤል ለገሰ ዘሃውን መብርሂ ክብረት ያብለብጣ አመዘመስከ
ገኔ ለይ ይተግርማይ